andmælum. Tekið er fyrir þriðja dagskrármálið, vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum, stjórnarfrumvarp 382. mál á þingskjali 686 og nefndarálit á þingskjali 1016, það framhald annarra umræða atkvæðagreiðsla. Fyrst er að greitt atkvæða fyrstu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Háttvirtur þingmaður Pétur Blöndal gerir grein fyrir atkvæða sína. Er það fleiri? Svo er ekki. Háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson.
Frú forseti, tek við atkvæði frumvarp sem að er ætlað að koma í veg fyrir misnotkun, en það gengur ansi langt. Fyrsta lagi skulu samtök vinnumarkaðarins, það er ekki ríkisvaldið, ákveða til hvaða atvinnugreina á starfa lögin taka. Það er sem framsal á valdi ríkisvaldinu. Síðan eiga atvinnurekendur og starfsmönnum að bera að hafa vinnustöðaskírteini á sér við störf sín. Þetta er svona minnir á fyrirbæri sem var í Þýskalandi nasismans. Síðan er eftirlitsmönnum aðila sem ekki eru opinberir er heimilt að leita aðstoða lögreglu við eftirlitið þegar þið slíkt ekki nauðsynlegt. Og svo er heimilt að krefjast þess að setja dagsektir. Ég get engan við stutt svona lagað. Ég mun setja hjá við þessa atkvæðagreiðslu og legg til að með finna einhverja manneskjulegri leið til að koma með fyrir þessa misnotkun.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Forseti hvetur þingmenn til að greiða atkvæði. Háttvirtur þingmaður Guðbjartur Hannesson gerir grein fyrir atkvæði sínu.
Hæstvirtur forseti, hér tökum við fyrir mál sem er um vinnustaðaskírteini og eftirlit á vinnustöðum, mál sem er búið að vera töluvert lengi í hérna umfjöllun í félags- og tryggingamálanefnd og hefur fengið umsagnir og ásérunar aðdraganda frá atvinnulífinu. Eins og hér hefur komið fram að þá er þetta frumvarp lagt fram til þess að tryggja réttindi launþega og starfsmanna á vinnumarkaði og til þess að tryggja það að hér sé ekki verið að vinna svarta atvinnustarfsemi á öðrum kjörum heldur en er samið á vinnumarkaði á hverjum tíma. Og að þetta er unnið allt saman í samkomulagi aðila vinnumarkaðarins. Þess vegna tel ég þetta mikilvægt að við afgreiðum þetta frumvarp og reynum þannig að stuðla að betri háttum í atvinnulífinu. Það má alltaf deila formið en þetta er það form sem talið var henta best til að sinna þessu hlutverki.
Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslan er lokið. Fyrsta grein er samþykkt með 29 atkvæðum gegn einu, 15 greið ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1016 fyrsti töluður er breytingartillaga frá meiri hluta félags- og tryggingarnefndar, Sigríði Ingibjörg Ingadóttur og fleirum við aðra grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið. Tillagan er samþykkt með 28 atkvæðum gegn einu, 14 greiða ekki atkvæði. Þá var það greitt atkvæðum aðra grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, önnur grein svo breytt er samþykkt með 28 atkvæðum gegn tveimur, 14 greiða ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði þriðju til sjöttu grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni er lokið. Þriðja til sjötta grein eru samþykkta með 28 atkvæðan gegn tveimur, 14 greið ekki atkvæði. Í nefndaráliti á þingskjali 1016 annar töluður breytingartillaga frá meiri hluta félags- og tryggingamálanefndar, Sigríði Ingibjörg Ingadóttur og fleirum við 7. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan stendur yfir, atkvæðagreiðslan er lokið. Tillagan er samþykkt með 27 atkvæði gegn tveimur, 14 greið ekki atkvæði. Þá verða greitt atkvæði 7. grein svo breytt á hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er lokið, 7. grein svo breytt er samþykkt með 28 atkvæði gegn tveimur, 14 greið ekki atkvæði. Næst verða greitt atkvæði 8. og 9. grein frumvarpsins og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslunni lokið, 8. og 9. grein eru samþykktar með 28 atkvæðum gegn tveimur, 14 greið ekki atkvæði. Fyrirsögn frumvarpsins skoðar samþykkt án atkvæðagreiðslu ef engir hefur andmælum. Frumvarpi gengur nú til þriðju umræðu, það er samþykkt. Tekið fyrir fjórða dagskrármálið, brottfall laga nr.